Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Magandang gabi, tampok po sa ating subscribers si Lakbot Stories ang mga kwentong ipinadala ni na Pia, Miss Capricorn at ni Mark.
True Subscribers Horror Stories.
Sa totoo lang, Sir Red, hindi ko maituturing na special gift ang pagkakaroon ng third eye. Isa itong sumpa.
Real paranormal encounters.
Kitang-kita ko po talaga na ang white lady ay nakatayo sa gawing paanan ko at pinanlilisikan ako ng mga mapupulan niyang mga mata.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Noon, akala ko sa pelikula lamang nangyayari ito. Subalit nang makita ko mismo ang nangyaring sanib sa kaklasiko, naniniwala na ako na totoo ang mga demonyo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Hello po sa inyo, Sir Red. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pia. Avid fan nyo po talaga ako at ang kapatid ko. At minsan nyo na rin po kaming na-mention sa comment ko sa live broadcast ninyo. Kaso lang po, hindi naniniwala yung aking sister. Okay, so 10 years na po akong nag-work sa isang malaking specialized hospital dito po sa atin sa Pilipinas. And fortunately, after ko pong mag-resign, nakapag-work naman ako bilang private aid. Last 2020, bago po pumutok ang pandemic, nagkaroon po ako ng isang pasyente na nagre-rent ng isang bedroom unit sa isang condo sa Cubao. So dito po, guys, sinabi niya sa akin, pero open close parenthesis, ikaw na lang po nakakaalam. Sabi niya dito, huwag na daw banggitin. Pero binanggit niya dito. Anyway, mabait po si Lola Sir Red at itago na lang po natin siya sa pangalang Damiana. Strict po siya. Pero sobrang napamahal na po ako sa kanya at maging sa kanyang pamilya. Kasama lang po namin sa condo yung apo na babae ni Lola at itago na lang natin sa pangalang Chiki. Pumupunta naman ang mami ni Chiki sa condo paminsan para dalawin si Lola. Nung time na wala pa pong pandemic, tatlo po kaming PA o private aid na nagpapalitan ng duty kay Lola every other day po and 24 hours per shift. Nung time din po na iyon, si Lola, hindi pa po siya ganoon ka-okay. Hindi pa po nakakapagsalita. Pag kinakausap po namin, eh hindi pa tama yung response niya. Tumutugon lang po kasi siya ng pagsang-ayon madalas sa kahit na anong tanong sa kanya. Marahil siguro, ginagawa niya iyon para matapos lang yung usapan dahil may dinaramdam pa siya. Dahil mahal po yung unit na nirerentahan nila Lola, which is 23,000 per month, nag-decide si Chiki na maghanap ng ibang kondo. At successful naman po si Red dahil tuwang-tuwa kami dahil nakahanap po siya agad ng one bedroom unit, fully furnished at napakamura, 15,000 per month naman at may balcony pa. Agad-agad nga po ay nakipag-close ng deal si Chiki sa ahente ng unit na nasa abroad daw kasi yung may-ari, kaya pinaparentahan para hindi masayang yung space. Ayon din po kay Chiki, meron nga pong mag-asawa na dating nakatira doon, at nung time na lumipat kami doon ay ilang buwan pa lamang silang nakakaalis. Dumating po yung araw ng paglipat namin si Red at wala naman sa isip ko yung kahit na anong creepy experience, since nahandle ko naman po si Lola at never kong ipinasok sa utak ko yung mga multo. Dahil isa pa, buong maghapon ay kami lang po ni Lola ang magkasama sa kondo. Si Chiki naman po ay 11 PM na nakakauwi dahil sa trabaho. Sa bandang krami lang po yung kondo si Red at huwag na rin po naming pangalanan. Pero may in-open and close parenthesis po siya. Sige, wag ka mag-alala. Secret lang natin to. Nasa Tower 4. Pero nakapunta na ako dito eh. Anyway, 19th floor po ito, sabi niya. At pagdating daw po na pagdating pa lang daw doon sa mismong lugar na yon, automatic po si Red. Legit na naramdaman ko yung bigat ng vibes. 12 noon kami noon nang naglipat at talagang mataas pa yung sikat ng araw, pero parang ang dim po kung titignan ninyo yung buong paligid. Noong una, hindi ko nga po mabigyan ng kasagutan kung bakit, pero hindi ko na lang po pinansin. Dumiretso na ako sa parking area ng condo. Yun din po ay napakadilim, since parang nasa ilalim kasi yung parking area. Huminto kami sa may gawing malapit sa elevator upang nang sa ganon ay madali naming maiakyat yung mga gamit at maging si Lola kasi nag-wheelchair lamang po siya. Lalo po akong nanghilakbot si Red dahil pakiramdam ko po yung buong lugar ay nagiging creepy pa unti-unti. Mula po kasi sa elevator, sa corridor at yung unit mismo namin doon, iniwan ko muna sa parking area si Lola at si Mommy, which is yung nanay po ni Chiki na siyang anak ni Lola Damiana. Okay, para clear. Nauna na po akong umakyat dahil daladala ko nga po yung ibang mga importanteng gamit. Inilapat ko na nga po doon at halos lahat po kasi nung dinala ko ay mga gamit po para kay Lola. Inayos ko na rin yung kama na mahihigaan niya at pagpasok nga po doon sa mismong unit na yon. Talagang malaki po yung sukat nito kaysa sa una. Fully furnished nga po at maayos din po yung pagkakasalansa ng lahat. Ang kakaiba lang po talaga ay napakadami po ng ipis pero maliliit. Yung parabang yung mga baby ipis na yun ay ang ninipis po ng itsura. Talagang maaamoy mo nga po yung amoy ipis, tapos kapansin-pansin din na tila maalikabok. Ito yung lubos kong ipinagtaka dahil ayon po doon sa ahente ay nilinisan na daw iyon, pero sa tingin ko parang matagal nang hindi natirhan yung unit. Dahil hindi na po ako makatiis, nagsabi na lang po ako sa ahente na kung pwede ay magmamap ako ng floor dahil ang alikabok po talaga. Naisip ko na hindi po pwede iyon kasi sa pasyente ko. So pagdating po ng janitor, tumingin po muna siya sa ahente bago pumasok. Ang weird lang po talaga noong ganong gawin na iyon si Red, kasi parang takot na takot si Kuya Janitor na pumasok doon sa unit, na tila nagmamadali pa nga siyang maglinis at magmap. Sa moment po na iyon, iba na rin yung naramdaman ko. Inisip ko kung ano ba ang meron at bakit ang weird nilang kumilos. Yung ahente din po ay halatang hindi gustong pumasok dahil nasa pintuan lang po siya habang kinakausap ko. Dahil doon ay naisip kong itanong sa ahente kung may multo ba sa unit na yon, as in dineretsa ko po siya. Pero nakita ko po sa mukha ng ahente na parang nagsisinungaling lamang siya sa pagsabing wala. Kasi syempre kung aaminin niya ang totoo, eh baka umalis kami. So fast forward po si Red sa unang bahagi ng aming unang gabi ng pagtira doon. Naiwan na lang po kami ni Lola sa unit at nag-feed at nag-asikaso na po ako sa kanya. Madalas po kasing tulog si Lola. Napagod din agad dahil sa kahit ganun pong maikling biyahe. Nag-aasikaso po ako ng mga gamit nang maramdaman ko po na bakit hindi nawawala yung kilabot ko sa unit na yun. Nararamdaman ko po talaga na tila meron po talaga nakatingin sa akin yung bang parang may ibang tao na nakatago sa kahit isang sulok doon at pinagmamasdan kami ni Lola. Yung pakiramdam na hindi lamang po kaming dalawa ang naroroon. Ilang beses ko po talagang gustong iwasan yung ganong pakiramdam dahil syempre matanda yung kasama ko. Pero natatakot po talaga ako. Hindi ko maitago. Dahil po doon ay tinawagan ko yung best friend ko para lang po maiba yung takbo ng isip ko at mawala yung takot ko na yon. Pero ang hindi ko alam, nung oras na tanungin niya pala ako kung marami ba kaming kapitbahay, ay meron po daw siyang naririnig na nagsasalita as in nasa background ko daw po. Boses ng babae pero hindi niya maintindihan ang sinasabi. Yung bang parang mga nag-uusap-usap sa isang maliit na lugar na maririnig mo talaga yung usapan pero dahil sa nagsasapawan nga ay hindi mo maiintindihan yung sinasabi. Hindi po niya sinabi sa akin yun ng oras na iyon kasi nga alam niya na matatakutin ako. So habang magkausap po kami ng best friend ko noon, Sir Red, ewan ko ba, pero dahil nararamdaman kong may iba kaming kasama, kinausap ko bigla yung nagsasalita na sinasabi ng aking kaibigan. Kinausap ko na as if nandun siya at sabi ko, please wag mo naman kaming takutin dito, meron akong pasyente, kawawa naman siya. Meron din po kasi akong kaibigan, Sir Red, na open yung third eye. Sa katunayan ay gusto ko nga pong ipa-KMJS yung kaibigan ko yon. Kahit kasi kwento lang ang marinig niya, kahit hindi niya kilala o never pa niyang nakikita yung lugar o yung tao, ay kaya pong mapuntahan ng isipan niya. Yun po yung gift ng kaibigan kong iyon at marami na pong lumapit sa kanya at napatunayan ko ito. Ito pong kaibigan kong ito ay itago na lamang natin sa pangalang Jen. At ang kwento po niya ay atin pong ibabahagi sa susunod po natin na regular episode upang nasa ganun syempre. Ito, humakmak kasi tayo guys sa isa na namang kwento. Itong sinabi sa atin dito ni Pia at aabangan nyo na lamang po dito sa Hilakbot TV YouTube channel. Since may mga pinalabas po tayo sa mga nakalipas na mga araw, nakalipas na linggo, yung mga true ghost stories, mga true paranormal encounters. So yun po yung ating naging tema for the whole month of March. At sana po ay masubaybayan ninyo dahil hindi pa tayo nagtatapos sa mga true horror stories na yon. Yung mga fiction na pinagdedebatehan ng ating ilang listeners po, huwag kayong mag-alala, naririnig po namin kung sino at ano yung gusto ninyo. So iti-take note po natin yan. Sabi ko nga may mga series pa tayong upcoming, may mga iba pa tayong hindi na po voice, hindi pa tayo nire-record na mga kwento pero nasa table na po. At to produce na lang din yung ibang na-submit ko. So abangan nyo na lamang po yan, isang magsakan, kaya abangan at tumutok lang dito sa Hilakbot TV. Maraming salamat sa iyo, Pia.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
So basically guys, ang mga ganitong klase, syempre kahit naman noon kami, sabi ko nga sa inyo, nung naghanap din po kami ng ito doon sa studio sa Ortigas kung saan po nag-i-stream ng live yung ating Hilakbot 24/7, kung saan po doon yung studio, kung saan po nag-i-edit yung ating mga kasamahan sa team HTV. Sabi ko nga po nung hinanap din po namin yon, as in talagang ang creepy nung vibe, lalo na kapag sa exit ka, lahat naman halos ng mga building ganun kasi kulob eh, di ba? Lahat ng mga pati yung parking lot, syempre dahil sa dim lights, dahil di ba ang dami kasing factors kung paano mo masasabing ang creepy ng isang lugar. Pero minsan it's all in the mind eh, unless mararamdaman mo yung napaka weirdong scenario na katulad po nung nangyari dito kay Pia, which is ito. Alam mo kapag may ganyan nga, sabi nila, di ba? Kung pagbabasehan natin yung isang episode natin sa Hilakbot Haunted History, which is yung senyales na haunted yung isang lugar, sinabi nila, di ba, yung parang meron, alam mo yung feeling na may nanonood sa'yo, kahit dalawa lang naman pala kayo, isa mo lang dun sa kwarto, di ba? Parang ganon. Maaari po yan guys, malaking malaki yung bahagdan na maniniwala ako dito sa kwento po ni Pia, dahil sabi nga natin, bago na naman yun eh, yung unit na yun eh. Ewan ko ba, kasi nung binanggit niya sa akin yung name na hindi ko na po mabangitin dito, alam ko mga bagong tayo itong mga ito eh. Kung hindi man, as in bagong-bago na parang recent lang, parang ito si 2-year-old na condo unit ito. Sa pakiramdam ko ha, kasi nung ilang beses akong dumadaan dyan noon, alam ko ginagawa pa tong isa eh. So, itong nilipatan nila, medyo ito may katagalan na sa may krami. Alam ko to, napuntahan ko na rin po ito nang minsang may hinatid kami na kasama din namin sa work. Pero kasi kung titignan mo ang isang condo unit, talaga namang ang ganda sa labas, pero pagpasok mo parang may something. Pero totoo yon na hindi mawawala talaga sa mga unit na ito yung mga ipis-ipis. Kaya nung part na binasa ko nga yung kwento niya tungkol doon sa parang amoy ng ipis, parang nakakasuka eh. Alam mo yun? Anyway, maraming salamat po sa mga unang nagpadala ng kwento at sa mga magpapadala pa. Once again, sindakstories2008@gmail.com lamang. At kung limawa sa Red Diaries naman, reddiaries2021@gmail.com. Abangan nyo rin po sa Red Diaries Tagalog Love Stories ang iba pa natin mga ihahain sa inyo, since minsan lamang po sa isang buwan tayo muna nag-a-upload dahil nagtitesting din muna tayo kung ano yung mga pwede natin gawin pa dyan. So sana po ay masubaybayan at sana nga po ay masuportan nyo rin. Ganun din ang Hilakbot Haunted History. Anyway, ito nga pala si Madge, Madge Ayers, yun yung pangalan niya, o Lanes 97. Yun yung pangalan niya, na sabi niya bet na bet daw niya makinig talaga ng Hilakbot Stories. Maraming salamat sa iyo. Siya rin po yung nagsabi, nakapalitan ko rin po sa tweet na last November pa daw yung story niya. So ang sabi ko naman po, ganun na rin, i-address ko na rin po sa lahat na rin ng mga nakikinig at naghihintay ng kanilang kwento, mag-a-update po yung admin. Opo, kasi kung November yung, halimbawa katulad nito si Madge, November yung story niya sinubmit. So may mga nauna pong nag-submit kasi eh, na pwede na kailangan nating unahin talaga. Kumbaga sa pilahan, 'di ba? First come first serve. So kahit nga po yung ibang mga channel members natin, may mga nagsasubmit din po, hindi po tayo nag-ano dito yung parang favoritism. So next in line, parang ganun po. Kung sino yung susunod, siya po talaga yung susunod natin. Parang ganun. Anyway, maraming salamat po, at ito na ikalawang kwento naman po ay mula naman po kay Miss Capricorn, tama ba yung ano ko? Siya po yung ikalawang kwento natin, at ito rin po ay isenend sa sindakstories2008@gmail.com. Hello po sa mga latecomers. Ikalawang kwento pa lang, relax lang kayo dyan, kwentuhan tayo.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang araw po sa lahat, at muli po ako po ay magsishare ng isa sa mga nakakatakot kong karanasan. Nangyari po ito nung ako ay nasa elementary, Sir Red, pero maliwanag po sa akin at naiintindihan ko naman yung nagaganap. Ako po ay nag-aaral sa elementarya at nasa grade 6 na po ako noon. Nakatira po kina lolo at lola, at tuwing Sabado at Linggo po ay umuwi ako sa amin. Nagbabantay po ng fish pond si tatay, kaya naman magkakasama sila doon sa kubo, at ako lang po yung nakahiwalay sa kanila dahil ako ay nag-aaral pa. Sa pagkakatanda ko nga, si Red, bandang August po ito nangyari. Nagkaroon po ng malakas na bagyo, kaya hindi po ako nakabalik kina lolo at lola, at noong mga panahon ding iyon, kinakailangan naming lumikas sa isang rest house na pagmamay-ari ng amo ng aking tatay. Kasama namin ang iba pa niyang katrabaho sa palaisdaan, at sadyang eto na, malakas na yung hangin. Talagang yung ulan po ay masakit na sa balat kung tatama, kaya talaga hindi po kami makatulog, at panay yung galaw ko na mga oras na iyon. In short, bukod dun sa takot na nararamdaman dahil nga sa bagyo, eh parang namamahay din ako. So bandang alauna po na madaling araw, habang nakahiga po ako, naramdaman ko po na sumasakit ang aking tiyan, kaya dali-dali akong bumangon at pumunta sa isa sa mga banyo ng rest house. Ako lamang po pala yung taong gising nung time na iyon, dahil nga sa sobrang sakit ng aking tiyan. Pero dahil nga gusto kong maibsan yung nararamdaman ko, naglakas ako ng loob, o naglakas loob ako na lumabas ng mag-isa, at binaliwala ang takot. Natatakot ako dahil marami na kasi ako naririnig din na kwento sa rest house na yon, Sir Red. Yung rest house po ay may katandaan na, at pinatayo daw po ito ng lolo ng lolo ng lolo ng amo ng tatay ko. So ilang henerasyon na, ika-apat na henerasyon na pala yung amo ng tatay niya. Anyway, so yun. Tanging pintura lamang po yung nagbibigay talaga ng kulay at buhay sa bahay. At dahil dito, talagang masasabi mong para siyang bagong gawa. Nandyan na din yung asong kasing laki ng tao. May mga kwento din po sila na parang paang ng hihila ng kadena, white lady at marami pa pong iba na pinatunayan naman ng mga katiwala ng rest house. So
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pating po ako dun sa banyo na hindi naman kalayuan sa aming kwarto at dali-dali na akong pumasok dito. Medyo maluwag nga po yung banyo at wala naman akong kakaibang naramdaman. Kaya yun na nga, dali-dali na rin ako umupo sa trono. Habang nakaupo ay hindi ko po maalis yung takot at kaba. Sa tuwing naaalala ko yung kwento tungkol sa mga bahay na iyon at lalo pang nagpapatindi ng aking takot ay yung sobrang lakas ng hangin at ng ulan. Ano ba, Red? Nakakaiyayo. Anong ulan? Oh my. Diyos me. Alit. Lakas ng hangin. Gagawin ko yun alit. Sobrang lakas ng hangin at ng ulan na animoy mawawasak talaga yung bahay sa sobrang tindi. Nung nasa bandang kalagitnaan na ako ng aking pagkakaupo, bigla po ako napatingala sa kisame ng banyo. Doon ngayon nakita ko po yung isang butas na kasya ang isang tao at lalong nagpabigla sa akin at muntik na rin ako mawala ng malay, Sir Red, nang may makita akong isang nilalang na nakadungaw sa may butas ng kisame ng banyo at talagang kakaiba po yung itsura niya. Mahaba po yung tenga niya, maitim yung muka pero mapula ang mata. Parang sa demonyo po. Nakatitig po siya sa akin. Sa sobrang takot ko, bigla na lang ako napatayo at lumabas sa banyo na hindi ko na po naitataas aking damit na pang ibaba. Ano ba naman yan? Siyempre, meron po siyang defense dito. Habi, kahit naman siguro sino o kaya kayo, maka-experience kayo nung na-experience ko. Eh talagang hindi mo na magagawang itaas pa yung pambaba mo at talagang tatakbo ka na. Maging yung maghugas nga po ng wet packs niya ay hindi daw po niya nagawa at hindi na rin daw po niya na-flush yung toilet dahil sa sobrang takot. Na-imagine ko tuloy itsura niya dito. Dali-dali na akong pumasok sa kwarto noon kung nasaan yung pamilya ko at pinilit kong ipikit ang aking mata. Kasi talaga. Anyway, initial reaction yun guys eh. Totoo yun, kapag natakot ka talaga eh, adrenaline rush, uutusan ka na, automatic yung katawan mo, tatakbo na kahit talagang nakaano ka dyan. Anyway, sa sobrang takot po, siguro nagawa ko pong makatulog talaga. Yuck. Medyo baboy ka dun sa part na yun. Anyway, so kinaumagahan po, wag kang tatawa eh, horror story to eh. Medyo baboy lang kasi yung part na yon. Kasi tawi sa mga kumakain, guys. Anyway, so, okay. Kinaumagahan po, kwento ko sa aking tatay at mga kasama niya yung nangyari sa akin na tanging nasabi lang nila, buti na lang at walang nangyari sa aking masama. Sinabi din sa akin ng iba na hindi lang daw ako yung nakakakita o nakakita ng nilalang na iyon sa kisame. Marami pa pala kami. Maayos na rin ang panahon noon ngunit kitang-kita ang pinsala ng dumaang bagyo. Kaya nagpasya na si tatay na bumalik na rin kami sa aming kubo. Ipinangako ko na din po sa sarili ko na hindi na rin po ako muling babalik sa rest house na iyon kahit ano pa man ang mangyari.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Akala ko ipapangako mo na rin sa iyo sarili na kahit anong mangyari, kahit makakita ka ng ganong klaseng nilalang, eh talagang maghuhugas ka muna ng wet packs at saka at saka magtataas muna ng damit pambaba bago ako huhiga at makakatulog, di ba? Buti hindi kasi ni Tanon, eh di ibig sabihin na napunas-punas na sa kumot. Ewan ko ba, umay. Ewan ko. Are you crazy? Pagkagising mo siguro, ba't tatanungin ka ng tatay mo, are you crazy? Meron pang ano, umay. Huwag na nga. O kaya tatanungin sa'yo ng tatay mo, kumain ka ba ng Toblerone, anak? Bakit parang merong Toblerone dito na natunaw? Ano to? Pinunas mo ba to sa kumot mo? Ayaw mo na. Huwag na natin i-discuss yun, guys. Basta parang gano'n kasi nai-imagine ko kanina sa kwento niya. Ay, Diyos me. Good morning po sa lahat na mga kararating. Madaling araw na po. Ba't ngayon ka palang dumating? Kape po tayo ni Kape Nelola Trinidad. Paki-like and follow po ang kanilang page. At doon po makikita niyo po yung direct link. Minsan sinishare ko rin po at sa Hilakbot TV din page. Sinishare ko rin po iyon. At para syempre yung direct link ay hindi na po kayo maghahanap sa mismong Shopee app. Okay? Once again, HTV merch, guys. Andun po may face mask. Meron din tayo mga t-shirts po doon. Maraming salamat sa mga nag-model at pumakyaw nito nakalipas na araw ng mga HTV shirts. At naubos sa ata daw yung large eh. Di ba? At saka maraming salamat din po doon sa mga patuloy na nag- Siyempre, kasama nyo Kape ni Lola Trinidad sa pagpupuyat at ganoon na rin, siyempre, ang HTV 24/7 o Hilakbot 24/7. Maraming salamat din sa mga patuloy na nagpapadala ng kwento sa sindakstories2008@gmail.com. Huwag kayong mag-alala, sabi ko rest assured, kapag halimbawa ay nag-acknowledge na po si Admin Clay, ibig sabihin na forward na po siya sa akin. So, nandito na po siya, nire-review, pinipreview ko lang po yung iba and then yung iba, nilalagay na po ni Clay sa mismong pinaka final ano lineup natin for an SHS episode. Once again, ang SHS po natin ay nagkakaroon ng replay every Wednesday 9 PM po sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the podcast. Samantala sa Pinoy Horror Radio naman, magkaiba po yun, guys, ha. Huwag kayo malilito. Pinoy Horror Radio every Saturday naman 9 PM. So sana po ay maabangan ninyo at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa amin diyan sa ating mga podcast. Sa Facebook page natin, soon mayroon po tayong lalabas na mga bite size lang na mga kwento for Facebook files. At ganoon na rin po sa ating TikTok kung meron man pong gagawa. Sinasabi ko nga sa inyo, huwag natin pressurein masyado si Zijan dahil siya lang po yung mag-isang editor. Hindi po pala si Paring RJ. So nag-i-script pa lang sila sa Haunted History. May nag-i-edit na dito. Mag-isa lamang po kasi siya. So sorry kung medyo na-delay yung part namin ngayon. Anyway, sa ikatlong kwento naman tayo mula naman po kay Mark. At ito rin, sa email ba to, Clay? Email, no? Email, o oh, tama, email sa sindakstories2008@gmail.com.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello po, Sir Red. At ang pangalan ko po ay Mark. Narinig ko po ang mga kwentong katatakutan ninyo sa Spotify and first time lang po na napakinggan ko lahat yon at maganda po. Kaya gusto ko pong marinig ito araw-araw. Dahil doon, ikikwento ko na po dito yung nangyari sa akin nang minsan pumunta kami ng Fairview. Fairview yon pre. Fairview, hindi Fairview. Parang Inferness. Sa bahay po ng tita ko yon kasi, sabi niya. Sa katunayan po ay tiga Quezon Province po kami at first time lang po namin makapunta sa Maynila. Magbabakasyon lamang po kami doon para una makita din po yung pinsan namin at ikalawa yung kapatid ni Mama, si Tita Nene. Pagdating po namin sa bahay ni Tita, malaking lote po kasi iyon. Sa katunayan ay tambakan ng mga lumang sasakyan po yung nandoon sa likod bahay nila. Tapos sa tabi po ng bahay ni na Tita ay may isang pong bahay na bakante. At ang sabi po ng tita ko ay huwag ko na lamang daw po pagtuunan ng pansin ng mga iyon. Huwag ko rin daw pong tititigan yung open window sa bakanteng bahay. Kasi po talaga bukas naman yung bintana. Wala naman pong nakatira doon. Pero madilim. Wala nga nakatira, di ba? Di ba dilim talaga doon? Magtaka ka kung limbawa may ilaw pero wala nakatira. Anyway, so medyo siguro ano lang, hindi lang niya mahanap yung perfect word or yung perfect arrangement nila. So pagpasensya na lang natin guys, ako na po maghihilot para kay Mark. Anyway, so nag-akit, ano nag-akit? O niyaya ka ni tita mo na kumain. Ayun, sabi ka sa original po, nag-akit na si tita na kumain. So baka nagyaya, ganyan, in-invite ka na kumain. Tapos napagkwentuhan po namin yung tungkol sa sinasabi niya na bakit bawal tumingin ng matagal doon sa open window. Ang sabi lang ni tita ay baka daw matakot kasi kami. Ang sabi naman ni mama ko, may third eye si tita nene. Marami daw po siya nakikitang multo ayon kay mama. Pero ang sabi ko, totoo? Totoo ba yung tita nene o baka tinatakot nyo lang kami? Pero ang sabi sa akin ni mama, nung pinagbubuntis niya ang anak niya na babae. Ah, pero sinabi sa akin ni mama na nung pinagbubuntis ni tita ang anak niyang babae, tapos katabi niya sa higaan yung sanggol na anak niya noon, nakatulugan daw ni tita dahil pagod na pagod siya. Bigla daw po siyang tumalikod sa sanggol para ayusin ang kanyang pagkakahiga sa kama nang bigla na lang daw pong may nagsabi sa tita ko sa tenga niya na huwag mong talikuran ng sanggol mo. At si tita nene naman, tita nene naman ay nabigla. Nagulat po siya dahil bakit may narinig siyang ganun eh dalawa lang naman sila nung kanyang anak noon. Bigla tuloy siyang napaharap sa kanyang sanggol at binantayan na lang niya ito. Pagkatapos mong maikwento sa amin yun ni tita, natakot din kami ni ate. 13 years old po ako noon at si ate po ay 15. Doon po kasi sa bahay din ni tita si Red ay wala pong banyo sa loob. So kailangan mo talagang lumabas dahil nandoon po nakatayo yung separate na CR. Dahil nung time na iyon ay nakaramdam ako ng pagkaihi, ay lumabas ako para puntahan ang CR. Pero dahil wala na nga pong ilaw doon, nag-decide ako na doon na lang sa gilid ng bahay jumingle. Bigla-bigla ay parang na-magnet po yung aking paningin doon sa window na bukas na sinasabi ni tita na huwag ko daw tititigan. Para kasing ewan ko kung ano yung bumulong sa akin na tignan ko daw yung lugar na iyon. Tapos habang tinititigan ko ay parang kinakabahan ako. Nung time na yun ay sumunod po si ate sa akin dahil iihi din pala siya. Kaya napatingin tuloy ako sa kanya. Pagbaling ko ng tingin, bigla na lang po ako ng hilakbot dahil may katabi na po akong babae na nakakulay puti. Puti ang kanyang kasuotan at mahaba ang buhok. Which is, hindi naman si ate yun. Dahil kung si ate po yun, eh golden brown yung kanyang buhok at saka medyo dry. Nakuha mo pang mga ano kay ate po, mga asar. Tapos, narinig ko, hindi ko man lang narinig si Red yung kahit yabag ng kanyang paanang papalapit sa akin knowing na kasama ko siya o sumunod siya sa akin nung jijingle na rin siya. First time ko po talaga si Red na makakita ng ganoon at napaka-imposible naman na pinsan ko din yun. O kaya si tita yun, di ba? Kaya inisip ko talaga si Red na legit na multo yung nakita ko nung time na yun. At maaari na yung babaeng iyon ay galing doon sa open window na sinasabi ni tita na wag ko daw tititigan. Hanggang sa nalaman ko na nga din po na hindi lamang pala iyon yung ginagawa ng multong iyon. Marahil ay baguhan kasi ako sa lugar kung kaya't ganun po ang kanyang ginawa. Nagpakita o nagparamdam siya sa akin. Needless to say, Sir Red, hindi kaya't pareho kami ni Tita na may third eye dahil nakita ko rin po talaga yung babaeng yon. Ayon pa kay Tita, minsan pa nga daw po ay nakikita niyang palutang-lutang lamang po sa area ang babaeng iyon. Huwag na lamang daw namin papansinin just in case magpaparamdam daw ito ulit. Ang maganda lang po talaga doon sa karanasan kong iyon, Sir Red, hindi naman niya ako sinaktan, pero legit talagang maninigas ka pala talaga kapag nandyan ang multo sa tabi mo. Sabi nga ni Tita, dahil ilang beses na rin siya nakakakita na mga ganun. Pero kung ang pagbabasehan lang po yung kwento ng babaeng iyon sa bakanting bahay, ay nasanay na rin si Tita. And lastly, napag-alaman namin na dati daw palang sementeryo ang lugar ni Tita, kung kaya't ito ang magiging rason kung bakit may mga nagpapakitang ganun doon.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Mark. At ito, hinilot ko lang guys yung version niya kasi medyo naguluhan talaga ako dun sa ilang parts, lalo na yung tungkol dun sa atin niya and Jumingle na parang ganon. So medyo sinimplify ko lang. Kaya Mark, huwag ka magtataka kung may mga hindi eksaktong words yung mga ginamit ko dun sa iyong original story. Pero maraming salamat sa effort mo na ibahagi yung kwentong ito. Sabi ko nga sa inyo guys, welcome po lahat ng mga may kwentong katatakutan katulad po ng ating mga senders for tonight. Kaya kung ikaw ay meron din kwento katulad po sa kanila o mas talagang nakakatakot, feeling nyo mas nakakatakot pa, why not isend nyo rin po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Just in case, muli, i-note po natin, just in case meron po kayong mga kwento na nadinig dito sa SHS na parang narinig na ninyo somewhere, either Sindak or dito po sa Hilakbot, ibig sabihin baka, alam mo yun, ginawa na po natin siya ng regular episode. Or kung limbawa man, narinig ninyo sa ibang channel, ibig sabihin lamang po, iisa lang yung sender niyan. Okay, so mako-confirm naman po natin yan guys. So relax lang kayo dyan, di ba? Once again, ang ating email ay open na open po, sindakstories2008@gmail.com para sa inyong mga kwento. O kung mas madali po sa Messenger, sa ating Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook page, doon na rin po, huwag na kayo magtanong, rekta nyo na rin po doon at si Admin Clay na po ang bahala at magsasabi, mag-a-acknowledge na natanggap na ang iyong kwento. Abangan lang po kung kailan siya mapapakinggan. Basta chill lang po, tsaka relax-relax lang, dahil sabi ko nga, uubusin talaga natin ang SHS hanggang sa pinakahuling kwento na matatanggap natin. Kahit po sana medyo mapatagal yung pagbabahagi ng kwento dito, mag-i-air yung kwento, ibig ko sabihin, sana po'y makapaghintay kayo, willing to wait, di ba? Sabi nga nila. O, yung jowa mo nga, hinintay mo nga eh. Kahit matagal, di ba? Dito pa kaya. Maraming salamat. Once again, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid, HTV, positive. Good night guys. Thank you sa inyo lahat.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. mga solid HDV positive at kasindak. Ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.